Chic Business. Alors salam alaikum, مرحبا بكم الناس الكل في شيك بيزنس ليميسيون ديدي او مون دو لوكس. موعدنا المعتاد نتلاقاو معكم كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعة على اكسبريس اف ام. فرحانة اللي نتلقى بكم في اول موعد لينا بعد سيدي رمضان وبعد العيد. ريم لانجليز معكم وميكرو يوسف معنا في الاخراج, سالي معنا في الاخراج الرقمي, وبالطبيعة تكون معايا على كامل البرنامج حسين بالمنصور. اهلا وسهلا حسين.
عسلامة ريم, عسلامة الناس الكل اللي تسمع فينا.
كونتون دو تو ريتروفي
انا زيدا
في اون ايميسيون ان بو سبيسيال اليوم على خاطر انا بوكو دو نيوز دونك شيك نيوز باش تكون معاك البدايه بعد شويه, وباش تكون عندنا فقره اون فوك اللي تامنها انت وضيوفك, واللي اليوم باش نحكيو فيها سبور. حاجه يمكن غريبه شويه في شيك بيزنس, مي اون بارل دان سبور اللي اليوم ولا تري توندانس
جوستمون. دونك احنا كي نحكيو لو موند دو لوكس معناتها بما فيها لو لايف ستايل اللي هو جوستمون لو سبور, ويا ديفيرون تيب دو سبور اللي اليوم سي ديفوني دي سبور دو لوكس, دي سبور دوموندي, دي سبور كي سون على اون منهم جوستمون دونك لو سبور دو بادل. دونك نحكي عليه من بعد ولا تندانس نتاعو في تونس وكيفاش تخلل تونس وفي العالم اتسيتيرا. دونك هذا انا فانغو
اكزاكتومون حسين. دونك بعد باش يكونوا ضيفتنا وميما ذويدي لا ديريكتريس اكزيكوتيف دولامبيسكاي, وعايده فهري اون جوز بروفيسيونيل دو بادل, بيسكو باش نحكيو على البادل سيت نوفيل توندانس اليوم. التوانسه ان رافول اليوم, برشا توانسه يمارسوا في الرياضه هذيا برشا غرام, وشفنا حتى في رمضان سان ليزا با اريتي تعب رمضان ولا وسيم ياو دي tournoi. D'ailleurs, Express FM qui est notre partenaire d'un tournoi de padel, ou qu'on a ratine à le tournoi HD. Donc, lui, on fait un grand kbir, ou fait un dynamique kbir, il y a un sport HD, il y a un sport HD, il y a un sport HD, en vogue, il y a un sport HD, comme Rafko, comme donc, Mentawa, Hatal, Mardi, c'est à l'Express FM, Fichique Business. Merci beaucoup, on est le col, vidéo tout de suite pour la musique à la chaîne.
Chic Business. Chic Business.
شيك بيزنس, نرجع معكم من جديد, نواصلوا معكم رفقكم حتى الماضي ساعة على إكسبريس اف ام. جاي وقايد باش نشوفوا أبرز أخبار لو موند دو لوكس في تونس وفي العالم مع حسين بالمنصور توت سويت في شيك نيوز.
شيك نيوز
احسن نعود نرحب بك. اهلا وسهلا
يا عايشه كريم, يا عايشه كيفضلك.
جولتنا باش نبداوها
alors bon باش نبداو ماهيش réellement une chic news خاطر c'est un décès d'un grand couturier italien اللي معروف برشا à l'âge de 83 ans اللي هو روبرتو كافالي. نعرفوه الكل معناتها معروف برشا, c'est une figure emblématique de l'Italie اللي هو justement توفى vendredi اللي فات donc le 12 avril ou suite à une longue maladie. هو d'ailleurs il est natal معناتها de la ville de Florence. Et justement, donc, on a Arfou avec son style qui est un peu différent. C'est un style un peu extravagant, le style avec
osé,
des exactement, style léopard, des tenues liées à Mata Marine, choisie assez dénudée. Jet set canoël psoubarcha, donc, Menando Hawa. Et vraiment, Mata Khala la trace interro en Italie. D'ailleurs, Hawa Mata Kdim Barcha Mata Dhar, les années 70, d'ailleurs, Mata Marouf Mwakta. Et le succès interro, justement, Mata, il a connu justement un pic directement بعد مظهر معناتها il sortait un peu de l'ordinaire et aye. Surtout في زمان وقتها معناها c'était vraiment un style assez provocateur, assez bling bling, ou معناتها خلى التراس نتاعو حتى من قبل. Donc la découverte نتاعو était impressionnante, خلى التراس نتاعو نتصورها زاد باش تقعد حتى pour les années à venir.
Effectivement حسين, انت قلت كل شيء, معناتها c'est vrai que يقعد اسم كبير dans le monde de la mode. صحيح اللي اليوم يا بوكو دوتغ معناتها ستيليست كرياتور فاشن ديزاينر اللي معروفين, لكن كي نقولوا روبرتو كافالي نقولوا كمان شخصيه مهمه في عالم الموضه ايفيكتيفمون. ودايوغ الى ابيي بوكو دو ستار, ورينا برشا معناتها حتى معناتها دي ستار توينس, ريم سعيد المانكان و توب موديل اللي زاد كيف لا بوستي اون فوتو مع روبرتو كافالي, معناتها الى كوتويي و الى
ابيي différentes stars, exactement. Donc voilà, c'est un hommage, en fait, c'est une grosse perte, voilà. Donc, ce n'est pas une chic news, mais voilà, pour nous, c'était l'occasion. Je vais vous parler de la création de Théo, et je vais vous parler de la création de Théo, justement. Il y a autre chose, je vais vous parler un peu le style de Théo et les créations de Théo qui sont assez atypiques. C'est la première news. Nous sommes dans le monde de la mode, je vais vous parler de la Mugler, l'Ilium, donc c'est une maison de mode, l'Ilium, il dévoile donc une première collection de chaussures, donc des chaussures sûr par casser Kadwa Lader. Donc la maison de la maison de mode Hedeya, donc Lyoum, elle vient de dévoiler la collection Hedeya. C'est une collection donc signée qui Kimakon a donc cassé. Il est le directeur créatif de la marque. D'ailleurs, il a lancé une vingtaine de modèles à talent, les hommage au style Hedeya. Donc, il a fait une collaboration avec des chaussuriers Maroufin qui m'a dit Jimmy Show. Il est sorti d'ailleurs en 2021. Donc, Mugler, Lyoum, il va un peu plus loin. Donc, et il s'implante justement en son nom propre, le segment Hedeya de la chaussure. Et donc, Lyoum, imaginé par Kassé Kadwa Lader, ou il est comme on a directeur artistique, mais en 2017, la collection Hedeya, elle comprend justement 23 pièces. Donc, il y a des détails vraiment de plus en plus emblématiques à la maison Mugler. Donc, on retrouve la trace Nteha. On a le cas plusieurs types de chaussures, qui m'en a le cas les bottes, qui m'en a le cas les mules, le denain, des escarpins. Donc, Hedouma Kolmata, qui m'en a les 23 pièces, Hedouma, Matrasmin, différents types de chaussures. Elle coule qui m'en a dans des nuances, la signature du designer ou des nuances un peu sombres. Mais ce qui fait vraiment la force de la première collection Hedeya, les attelages de Smetha, houma les talons Smetha qui sont assez particuliers. Donc les chaussures à talons sont très particuliers. Les houma m'a proposé avec des hauteurs assez élevées, 95 mm ou 55 mm. Donc ça varie entre les deux hauteurs et houma ou m'a mouline avec un métal chromé ou à la fois houma évasé ou un peu fléchi. Donc m'a ouvert une choya. Les houma y a un peu un apport assez futuriste ou une allure de chaussures. Très space en fait.
Ouais, donc la marque Mugler, Thierry Mugler, donc
Thierry Mugler,
c'est parfums. Donc c'est les parfums ou femmes azeda
vêtements
voilà. Effectivement,
mais c'est
hommes et femmes.
Exactement, hommes et femmes, justement احنا نعرفوا d'ailleurs تعرف برشا هو بلو بارفان تاعو اتيبيك اللي هو en forme d'étoile d'ailleurs Thierry Mugler ما عطيتها لي كنا عملناه.
Donc c'est l'univers Thierry Mugler, donc les chaussures يقعدوا le même esprit de la marque.
Absolument, donc c'est un univers assez futuriste. Nalqaou justement donc le style Hedeya américain, donc des chaussures. D'ailleurs les chaussures et ma mabdouane donc avec des prix assez alliés. Donc femme ça varie entre 590 € et 1430 €. Donc la paire de chaussures nalqaou d'ailleurs le site officiel de la marque. Nalqaou mzeda en magasin et certains modèles d'ailleurs ma hatta nlahzou li houma femme rupture de stock sur certaines tailles. Ma douma kharjou nraou ma li femme ma une rupture de stock. Et زيد كيف نراو معناتها l'attirance نتاع l'abeille sur les réseaux sociaux, نلقاو des milliers de likes et des milliers de commentaires à la nouvelle collection Hedeya. Donc pour rester dans la même thématique, باش نحكيو شويه à les chaussures de luxe, معناتها elle اليوم هو c'est un secteur qui a connu un grand boom. Donc قبل نحكيو معناتها la mode كنا اكثر نتوجهوا للي ساكما
هو je pense حسين راهو معناتها كي نقولوا article de luxe, généralement, c'est chaussures, sacs et montres.
Absolument. Ou les ceintures aussi. L'art de les ceintures, les lunettes aussi, les lunettes de soleil. Donc, mais les chaussures, je n'ai pas quelques chiffres. Donc, segment Hedeya. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs artistes, plusieurs créateurs, plusieurs maisons de luxe, comme Jean-Paul Gaultier. Il a annoncé une collaboration avec le spécialiste Zeda du genre, معناتها des chaussures les Jimmy Choo, Zeda اللي حكينا عليه من بكري, et اللي هو Zeda, donc il veut investir donc dans des maisons de chaussures haut de gamme italiennes qui معناتها Rossi etc. Donc pour cause qui معناتها اليوم le secteur Hedeya, donc femme des chiffres معناتها qui parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs Hedeya c'est une société d'études اللي تعطي les derniers chiffres اللي اسمها Euromonitor International, et d'après la société Hedeya d'études, les chaussures de luxe اليوم il génère 40 milliards de dollars. Et les années هذوما et d'ici 2027 on va donner une hausse de 29% par rapport à 2022, معناها presque 30% de hausse par rapport à 2022.
Il فسر مثلا علاش تيري مغلير يحب il lance une collection de chaussures.
Exactement.
Parce que ça marche,
c'est un secteur qui marche
porteur.
Donc voilà porteur. Donc plusieurs marques اللي هما معناتها معروفين كما قلنا بلي بارفان ولا بالاوت couture اليوم ولا بالمكياج اليوم باش نراوهم معناتها ils vont se lancer dans le domaine justement de la chaussure. Voilà.
Très bien. On a d'autres news, Hassan?
Alors, on a d'autres news. Donc, je vais vous parler de la compagnie aérienne suisse, Helvetic Airways. C'est une très bonne nouvelle à Tunis. Elle va relier Berne et Djerba.
D'accord.
Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le tourisme tunisien. Absolument. Donc, la compagnie, justement, suisse, elle a annoncé la nouvelle donc, le 4 avril, donc, où donc, la nouvelle ligne, elle a lancé la destination l'île tunisienne, El Marouf, donc Djerba. Et donc, Djerba, la capitale suisse, elle est à Berne. Ou Hedeya Kolbeshib, justement, donc, la date estivale, elle est le 7 juin 2024. Donc, qui m'a dit intérim, fi ou Kayit Behi. Donc, en fait, il y a des vols. Donc, chaque vendredi, donc un vol hebdomadaire, donc, bin Berne ou Djerba. Ou Hedeya, qui m'a dit à partir du 7 juin, jusqu'au 11 octobre. Je vais vous faire une photo aussi, une photo septembre, jusqu'au 11 octobre. C'est une destination estivale jusqu'au mois d'octobre. D'ailleurs, jusqu'au novembre, avec le changement climatique, il y a des temps jusqu'au décembre. Donc, voilà. Donc, jusqu'au 11 octobre, on va avoir donc la chance d'avoir des touristes suisses sur l'île de Djerba. Donc, en introduisant justement les vols directs, la capitale suisse ou l'île des rêves, donc Djerba, l'intérêt croissant dans le tourisme suisse et les touristes suisses, ils justement ils sont assoiffés de directions touristiques bima fihom Djerba. Donc on rappelle la compagnie Hedeya Helvetic Airways, c'est une compagnie aérienne suisse, elle est basée à l'aéroport international de Zurich, où elle exploite d'habitude tous les vols vers l'Europe ou l'Afrique du Nord, mais principalement donc sur le compte de la compagnie internationale Suisse Airlines, donc ce qui est une très très bonne nouvelle pour nous et pour le tourisme tunisien. Donc voilà, inchallah nlqaou yerja le tourisme kima kan qbal, et surtout donc ahna Djerba madabina ma tta ولينا برشا مع تطوينسا اليوم نتوجهوا للجربة مي ماذا بينا أكثر دي توريست دايور جربة ولات زادا سي اون ديستيناسيون دو روتريت ان فيت ريم يا بوكو ديترونجي اليوم اللي يسيبوا الدنيا الكل يسيبوا شنيا عندهم على ليترونجي بور فونيغ سانستالي في جربة دونك افوار اون روتريت ياخذوا ديار ويعيشوا في جربة خاطر سي اون ايل اللي براتيكمون طقس فيها تحفون معناتها عام الكل 12 شهر براتيكمون معناتها كان تبرد شوية تقعد agréable. Et du coup, à part c'est une destination touristique, c'est une destination de retraite spirituelle ou...
En tout cas, برشا مؤشرات باهية تهم الموسم السياحي، اونتر اوتر زادا لو كلاسمون نتاع لا فيل دو سيدي بوسعيد في احسن المدن السياحية كيف نلقاها في المراتب المتقدمة من الترتيب، دونك توا زادا افيك لو فول هذايا ديريكت الجربة، دونك مؤشرات ايجابية تخلينا متفائلين فيما يخص الموسم السياحي اللي ان شاء الله يكون باهي.
ابسوليومون بورتور جوستومون بور لو كوميرس تونيزيان اي سورتو سويسرا، ما فماش برشا دي توريست Suisse في تونس معناها فما روسيا فما لي
un nouveau marché.
C'est un nouveau marché qui s'ouvre pour la Tunisie. Exactement.
مؤشرات بها وون نوت بوزيتيف نكملوا بها شيك نيوز مع حسين بن منصور اللي ترجع معنا بعد شويه. تفضل حسين.
عندنا اون اوتر اكتواليتي.
مازلنا
عندنا اون اوتر اكتواليتي. ان فيت سي اون اكتواليتي كي اتيري اليوم مون اتونسيون، اللي هو باش نحكيو على ان ريستوران ولا خليني نقول ان ميوزي اللي اسمه البولي. دونك ان فيت هي ليدي سي كوا ليدي باش نعملو اون نوي دون ان ليو ميرفيو، دونك سي ان ريستوران دو مونت. دونك حتى نحكيو شويه على الكونسيبت هذايا، سي ان نوفو كونسيبت، سي اون نوفيل اكسبيريونس. ان فيت اليوم معناتها tout type de restauration ou elle a de musée ou elle a d'hôtel, je n'ai pas voulu l'objectif c'est de marquer l'arbitre l'ici où ils visitent le lieu. Donc ce qu'ils ont voulu donc faire donc je donne un peu de suspense. Donc en fait c'est dormir dans un lit l'ici inspiré par l'une des créations du chef Ferhan Adria, donc pour le restaurant ou elle le musée l'ici El Bulit. On a dit ali l'ici c'est un restaurant donc qui a été nommé 5 fois distingué donc comme le meilleur restaurant du monde. واللي هو اليوم سي بوسيبل دو باسي دو طون اي باسي اون سول نوي اونيك فيه دونك سان ريستو
جست باش نفهم احنا وين حسين معناتها لو شيف هذايا ايلي دو كال اوريجين وهل ليكسبيريونس هذايا وين باش نعيشوها
باش نحكي باش نعطيك كل شيء دونك ليكسبيريونس هذايا دونك البولي اللي هو كيما قلنا سي ان 3 ايطوال في تقيد في الجيد ميشلان اللي هو سي اون ابروش انيديت دو كوزين موليكولير دونك اللي هو سي اون عنده لا ريبوتاسيون هذايا من قبل اون اكسيلونت ريبوتاسيون il défie les frontières et pour donner donc une nouvelle expérience culinaire. Donc on y c'est un restaurant espagnol. On y en Espagne, donc c'est un restaurant espagnol. Belbuli, ça m'a dit Elbuli. Voilà, il continue justement d'alimenter la légende de Oliho Marouf Manqbel. Donc l'année dernière, le resto Hedeya, donc il a réouvert ses portes à un certain moment et il a réouvert ses portes où elle a un musée. C'est le concept Elbuli 1846. Donc, il est dédié à la vision et le travail du chef Ferran Adrià. Donc, il est le chef cuisinier espagnol. Donc, le musée il a été dédié au chef cuisinier. Il a dit qu'il a dit le concept c'est la cuisine moléculaire. Donc, j'invite d'ailleurs la bête qui a dit qu'il 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 j'ai un peu visité les sites web etc. Donc, et le séjour est en collaboration avec Airbnb. Donc, c'est vraiment une très très belle collaboration. Elle est partie une notion d'une expérience jdida. C'est un levier très puissant. Il y a de nouvelles expériences, le visiteur. Donc, on a relié donc, la plateforme d'hébergement Airbnb à l'aspect donc, résidentiel dans un restaurant et musée. Et pour déguster Hajet. Donc un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, donc l'idée c'est de passer une nuit, une seule nuit, donc au sein du musée Hedeya, il y a un ancien restaurant, donc il y a l'emplacement de les hauteurs justement de Costa Brava. D'accord. Donc la vue déjà, elle est vraiment magnifique. Mm-hmm. Donc on a une vue à le bahar, etc. Et à la verdure. Donc il y a beaucoup de verdure, etc. Le séjour Hedeya, donc il va permettre à deux personnes de bénéficier justement d'un accès donc exclusif qui m'accorde à certains espaces bien sûr du bâtiment, du musée et de dormir dans un lit qui est spécialement créé pour l'occasion Hedeya. Donc il y a un certain style de design très particulier, moléculaire, il y a des olives sphériques kbar sur le lit, ça ressemble vraiment à des olives mais avec des formes sphériques kbar barsha multipliées par 36 000 et justement donc on retrouve Zeda les recettes les plus connues du restaurant Elbuli. Donc, qui m'a dit, vraiment, c'est un concept.
Une expérience.
C'est une expérience unique. Elle est faite pour deux personnes. Le livre, Sharfa Kenzo Zabet. Donc, réellement, on peut réserver sur Airbnb où on chauffe justement donc, la disponibilité. Et c'est une expérience.
Et c'est un 3 étoiles. Exactement. Donc, pour un 3 étoiles, il y a un chose jdida ou innovation.
Absolument.
Ou il y a un chose qui est un chose qui est un جديدة مختلفة دونك جو بونس كو سي ان كونسيبت معناها اللي نجم ينجح
نجم ينجح كيما قلنا سي ان كونسيبت كي كومبران معناها بليزيور فولي اللي هما الغاسترونومي دونك لا ريستوراسيون عندنا ليبرجمون وعندنا لو فولي موزي فيزيت اتسيتيرا دونك محلاها بالحق ليكسبيريونس الي ا فيفر
مرسي بوكو حسين كمانتا كانت هذه جولتنا في شيك نيوز مع أحسن بن منصور ترجع معنا ونرجع معكم بعد لحظات بعد موعد الأخبار في En Vogue نحكيو سبور نحكيو على البادل في تونس هالنوفيل توندانس هذية اللي تلقى عجب كبير واللي برشا ناس ولو مردو دو بادل نحكيو في هذا مع ضيوفنا بعد شوية في En Vogue في شيك بيزنس مواصلين معكم حتى الماضي ساعة
Chic Business. Chic Business.
نرجو معكم في شيك بيزنس نكملوا رافقكم حتى الماضي ساعة على إكسبرس أف أم نتعديو الأنفوغ أنفوغ اليوم نحكيو على سبور نحكيو على البادل وهالغرام الكبير اللي ولا عند توينزا بالبادل نسيو رجال كبار وصغار مغرومين بالبادل نوفيل توندانس جستمون نحاولوا نفهموا علاش العبيد ولاو مغرومين أوتان بهالرياضة هذية باش تكون معنا لا نوميرو 1 في تونس عايدة فهري جوز بروفيسيونيل دو بادل هذا بعد شوية ما توت سويت باش نستقبلوا لا ديريكتريس إكزيكوتيف دو لامبيسكي ومما ذويدي هي ضيفة حسين بن منصور توت سويت في En Vogue En vogue. حسين عاود رحب بيك اهلا وسهلا
من جديد يعيش كريم ميرسي بوكو مرحبا بيك اميمه
عايشك
ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون تاعنا
اهلا وسهلا مرحبا
ميرسي ا فو دافوار بونسي ا ان اوتر كلوب هي سورتو ا ما بيرسون
اكزاكتومون دونك جوستمون دونك كي نحكيوا على جوستمون البادل دونك نحبوا نعرفوا اكثر دي ديتاي خاطر اليوم سي فري كو معناتها نراو توجه كبير بار لي تونيزيان بور براتيكي دونك لو سبور هذايا مي اول حاجه خلينا نحكيوا على اميمه بور لا بيرسون كيما قلت انت كومون اليوم tu t'es introduite dans le domaine du sport, dans le domaine du padel. On va parler plus sur le padel, pour te faire savoir c'est quoi comme sport, c'est quoi la mise sur le padel, c'est quoi la différence entre le padel et le tennis, parce qu'il y a une confusion entre les deux sports. Donc, on va déjà Oumaima, la personne de Oumaima. Oui.
Donc, Oumaima Zawedi, qui fait que je travaille sur le padel, c'est grâce à papa, Allah yarhamou, qui a le complexe sportif olympique, qui a fait le terrain de tennis. Nice هو الباز يخي مشى ان اسبانيا يحكي مع دي فورنيسور قالوا له علاش ما تجيبش البادل قال له شنو هذا سو سبور قالوا له راهو سي ان سبور كي ان فوك كي ان تران ديكسبلوزي ان اسبانيا
سيتي كيل بيريود هذايا
هذايا في 2015 دونك قال لهم هزوني نشوف ان كلوب دو بادل مشى شاف ديريكتومون كو دو فودر معناتها Donc directement, il a cherché des fournisseurs. Alors, je veux implanter le padel en Tunisie.
D'accord. C'est le premier club.
Oui, c'est le premier club de padel Fitounes. Et d'ailleurs, le premier match de padel Fitounes, c'est le 25 décembre 2015.
D'accord.
Donc, le match de padel Fitounes.
Quand femme خوف نتصور باش انك تجيب ان سبور اللي ما يعرف حد نتصوره مازال حتى في العالم مش معروف برشا وقت
اكزاكتومون وعلول وقت انا بيدي دورت البابا الله يرحمه قلت له شنو فاش تعمل حط تنس قال لي توترا وميما لو سبور هذا توترا سافا اكسبلوزي قلت له عنده الحق على الحقيقه علول كانت صعيبه علول العبيد يقولوا شنو هذا وعلاش ما تحطوش تنس سي كوا سو سبور شنو البلاد
سي اون ديكوفيرت اون اكسبيريونس ا ريسك معايا
اكزاكتومون الى بري لو ريسك الى كرو في البادل امن بيه كسبور والحقيقه توا 10 سنين برسك من بعد نلقاو لي البادل ولا من اكثر لي سبور اللي قاعدين يسو ديفلوب في تونس
صحيح.
ومن اكثر لي سبور اللي قاعدين يشوفوا في اقبال كبير من عند العباد
اكزاكتومون وانت وميما جوستومون ما تسع اترافير تون بابا الله يرحمه اللي لقيت روحك اليوم جوستومون تجير لو كلوب اي لو سبور والا معناتها مع تغرام وإلا
بعض الحقيقة تغرمت زادة بالبادل أنا وقت اللي هو جاي البادل في تونس أنا كنت نلعب فيه وبجيت نتغرم به أول سيانس لحق قلت شنو هو هذا وسي ديفيرون تنس وأنا كنت نلعب تنس على باز بعد كنت فوت تغرمت به وكي مشيت زدت تغرمت به كي مشيت نقرا البرا نقرا البرا نلعب في الكلوب دو بادل ونرى القبيل والعبيد كيفاش يلعبوا فيه زدت تغرمت به دونك روحت لتونس كي توفى بابا الله يرحمه جي ريبري معناتها جي بري لو لا جيرونس
فلامبو
اكزاكتومون وكملت في تطوير السبور هذا اللي عندي انا من احسن لي سبور اللي فما خاطر اي عبد ينجم يلعبوا سبور ساهل سبور لوديك نجم تعمل فيه صحاب نجم تتعرف على العبيد نجم تتحسن في الكونديسيون فيزيك نتاعك
جوستومون اميمه احكي لنا شويه معناتها الفرق بين البادل والتنس معناتها سي كوا لا ديفيرونس
بين لو تيران دو بادل هو ان تيير دان تيران دو تنس
داكور
لو تيران
اصغر
اي لا سيرفاس اصغر
داكور
هما اربع بيت في تيران كونتريرمون التنس عبد
دو بيرسون
يتلعب
ا 4 دونك اسهل surface أقل فما عندك بارتنير معاك يعاونك وشنو هو لا سبيسيفيسيتي نتاعو اللي عندك بلار وراك في التيران اللي هو يلعب معاك كيما في سكواش ان فيت سي ان ميلانج بين تنس وسكواش
ساتاب على البلار
دونك الكره تضرب في البلار ان فيت مازلت
كونتينيو يمشي مش كيما التنس كي الكره تفوت ما عادش تاخذها في البادل اللي تضرب على البلار وتنجم ترجعها وتكمل تلعب دونك لو بوين يدور بلو لونتون Et ma surface, c'est un tapis, c'est une moquette. Fait à choix, il y a un tapis, il y a un tapis. Ou le cours a fait pression, à quel choix, il le cours a fait un tennis. La raquette, à ce moment-là, la raquette a tennis. Il en carbone, tu sais.
اخف نتصور
اخف
مي لو كونسيبت سي لو ميم كوتي بوين
اي لي بوين
ريغل دو جو
اي بالضبط كيما التنس في البوين بار ايكيب كيف 7 جو لو ماتش سو ديرول
دو كل كيما بعضو
اكزاكتومون
حسين انا نحب نعرف حاجه ان فيت دونك وميما حكيت لنا على الهيستوريك كيفاش بدا البادل في تونس اليوم نشوفوا لو سوكسي فو اللي قاعد يلقى فيه سو سبور شنو التفسير نتاع الغرام الكبير اسكو سي ان توندونس ونعرفوا في تونس عندنا اللي وقت اللي تولي حاجه موضه الناس الكل تتبع والناس الكل تحب تجرب والناس الكل هكا تقول يا كي الناس الكل نحب جو تونت ليكسبيريونس والا ريلمون تونسي سي ان سبور اللي يلقى فيه جو كيما حكيت انت على ليبانويسمون ولي رانكونتر و
هو لو سبور لحقه لو بادل ما نصورهاش كان توندونس سبور مازال باش يكبر خاطر قاعد يكبر برا في العالم برا قاعد يكبر برشا في العالم العربي وفي الاوروب دوك نتصور حتى في تونس مازال باش مازلنا في لي ديبو نتصور اول حاجه بداو يحلوا دي كلوب اخرين وديك حاجه عاونت في التطور نتاع سبور في تونس تحب ولا تكره كلوب واحد من نجمش يجي برشا عبيد دفا ما كلوب في جامارد كلوب في المرسى كلوب في سكره كلوب في صفاقس في سوسه تعاون برشا وحاجه اخرى زادت تعاونت انه البادل دخل تحت الجامعه التونسيه نتاع التنس حاجه منظمه عندنا فيديراسيون معانا تعاون فينا باش ننظموا دي تورنوا وفما زادت دي سيركوي توا عندنا اللي قاعدين يصيروا في تونس الكل يدوروا فما بليزيوغ ايتاب في تونس في سوسه في صفاقس في حمامات في جربه زاده بيانتو دونك حاجه باهيه اللي باش تخلي السبور باش يزيد يكبر وفما حاجه جديده اللي فما دي جوغ برو دو بادل توا فما ديز ايكيب فيمينين ديز ايكيب ماسكولين فما ديز ايكيب جونيور زاد قاعدين يطلعوا
سي تري بيان معناتها اللي باش يتغربوا حتى الصغار
دونك كي ترى اللي فما دي جوغ بروفيسيونيل تنجمش تقول لي حاجه موضه وباش تتعدى ليه عباد قاعدين يلعبوا لبرا يمشيوا فما دي سبونسور وراهم يبعثوهم لبرا باش يلعبوا دي تورنوا باش يمثلوا تونس لبرا
يا دي زونترينور
فما دي كوتش قاعدين يجيو من لبرا تو عندنا دي كوتش اسبانيول جاو سو انستالي في تونس باش يعاونونا باش نطوروا السبور هذا
وقتاش ظهر جوستومون البادل على ليترونجي معناتها في انا بلاد وفي انا
هو بدا في المكسيك
داكور
ومن بعد مشي ان اسبانيا بدا ان 1960
اوكي بشويه بشويه
عنده بشويه بشويه قاعد يتطور ولحقيقه اللي عاون هو في التطور تاع سبور كي دخل فيه العالم العربي الحقيقه هما اللي زادوا باللي مويان نتاعهم وعملوا حاجات كبار ياسر اللي عاونوا في الديفلوبمون تاع سبور هذا الحقيقه وزاد فما لي تورنوا فيب اللي هي لا فيدراسيون انترناسيونال تاع البادل فما زاد منظمه عالميه اللي هي تعمل لي تورنوا واللي زاد قاعده تساهم في التطور هذا معناتها
الوغ تونس لان ايو بارابور اليوم للعالم الكل اللي قاعد يتبع في هالتوندونس
تونس حاليا عندنا ان كلاسمون ناسيونال عندنا ايكيب ناسيونال حاجه باهيه ديجا تونس قاعده تمشي تلعب في دي تورنوا البرا
انترناسيونال
اكزاكتومون تونس مازالت الحقيقه ماشي قاعدين يجيو عندنا دي تورنوا من الفيب البرا في تونس مي تعرفش بكشي في عام عامين يولي ويجي وخاطر قاعدين ندخلوا مع كونتاكت احنا العباد الكل ان طونك جوغ نمشيو نمثلوا كلوبنا ونقولوا اسمع راهو عندنا تونس كوميونيتي باهيه دونك قولكم تجيو تعملوا دي تورنوا بحذنا دوك ان شاء الله في عام ولا عامين تلقى تونس اللي عندها بلاصه تلقاها موجوده
حكيت وميما على لي زوتر كلوب دونك انتوما بديتوا بهالرياضه هذيه يا بلان دوتر كلوب اليوم ترى هذيه حاجه ايجابيه ولا لا
انا راها حاجه ايجابيه برشا خاطر تعاوننا الكل باش نطوروا مع بعضنا ونقدموا مع بعضنا والحاجه باهيه اللي لي كلوب كل كلوب في بلاصه دونك الكلوب يفاتي غير العباد اللي يسكنوا في البلاصه هذيك دونك انا نراها حاجه ايجابيه
العباد ما تدخلش جوستومون
واحد يقول لك علاش نقعد نمشي انا للاك باش نلعب تلقى عنده كلوب في المنار بحذي تلقى عنده كلوب في وين تحب انت حاجه طيارة برشا وتسهل
يا حسب تقريبا وميما يا كوميان دو كلوب توا امبلونتي في تونس كان عندك
توا في تونس عندنا ابوبخي 10 كلوب في تونس العاصمة عندنا واحد في صفاقس وزوز اخرين في بالي مش حلو في صفاقس عندنا ثلاثة في سوسة دونك كمان ومازالو مش حلو هذوما راهو جوست اللي موجودين توا مازالو برشا اون كور دو ديفلوبمون دونك تبارك الله كمان
وعندناش ابوبخي هكا دي شيفر خاطر انا ديما نحب لي ستاتيستيك لي شيفر جوستومون التوجه نتاع التونسي للسبور دو بادل معناتها ملي توجد في تونس خلينا نقولوا ملي دخل سي امبلونتي من 2015 الى يومنا معناتها غير كو دي شيفر بارابور او كلوب
تاعكم احنا كنا اون كوميونيتي ان 2015 تعرف كنا ظهالي اون فانتين دو بيرسون معناتها حاجه صغيره برشا بعد تكبر توصلنا 1000 جوار هذوما جوست لي نراوهم يلعبوا في لي تورنوا فما شكون يمشي يلعب مره في الجمعه مرتين في الجمعه اللي ما نعرفوش اون بو با
les comptabiliser
c'est ça on peut pas mais tu vois juste les يلعبوا في التورنوا موجودين quotidiennement موجودين ديما 1000 personnes déjà quand même
très bien
déjà pas mal du tout donc inchallah يزيدوا يتطوروا ويكبروا
يعطيك الصحة جست اون ديرنيغ كيستيون اليوم معناتها لي كونديسيون فيزيك خاطر اليوم العباد اللي تسمع فينا نتصورهم تشوقوا بور ديكوفغيغ لو سبور هذايا اسكو موسيو لامبدا معناتها ينجم اليوم يجي يتوجه للكلوب يجرب يلتست باش يعرف روحه معناتها اليوم اسكو بو ولا عنده اليوم معناتها جهد باش يتبع لو سبور
ساهل برشا هذيك الحاجة باهية مش خاطر نسمعوا دي جوغ برو شنو اليوم نخافوا سيركوين حاجه
amateur,
بيه
نتاع البادل
اي عبد ينجم يلعبوا بو امبورت لا كونديسيون فيزيك نتاعو اي سو كي بيان تاوا دون لي كلوب في تونس فما ديما ان كوتش بريزون دونك ينجم لا بروميير سيونس يبدا ان كوتش حاضر عليه يعملوا انيسياسيون يفسر له كيفاش تصير يعلموا لي ريغل جو يعلموا كيفاش يلعب سولون الكونديسيون اللي عنده بو امبورت شنو شنو عنده في بدنه اي عبد ينجم يلعب بادل ا سون ريتم وهذيك الحاجه الباهيه نتاع سبور
حاجه باهيه
alors justement باش نزيدو نحكيو على le sport كيما قلت انت معناتها لي كونديسيون فيزيك وشكون ينجم يلعب السبور هذايا وشنو يخدم في البدن السبور هذايا باش نحكيو فيه مع ضيفتنا الثانيه عايده فهري اللي هي لا نيميرو 1 في تونس نستقبلوها بعد شويه ومما ذويتي ميرسي بوكو
يعطيك
الصحه شكرا لك اللي كنت ضيفتنا اليوم وضيفه حسين في ان فوغ لا ديريكتريس اكزيكوتيف دو لامبيسكي ومما ذويتي نكملو نحكيو على البادل على سيت نوفيل توندونس في تونس فاصل قصير وراجعين معكم
Chic Business.
En vogue. رجعنا لكم في انفوك في شيك بيزنس نكملوا نحكيو على البادل نحكيو على السبور هذا اللي قاعد يلقى فيه ان سوكسي فو وباش توانسه مغرومين بالبادل وحنا قاعدين جوستمون نعرفوا فيكم بهالتوندونس هذيا وبهالسبور هذيا دونك كانت معنا لا ديريكتريس اكزيكوتيف دو لامبيسكي وميما ذا ويدي كانت معنا في البروميير بارتي من انفوك لا دوزيام بارتي باش نزيدو نحكيو على الرياضه هذيا مع اون غراند سبورتيف اون جوز بروفيسيونيل دو بادل نيميرو في تونس عايدة فهري ضيفة حسين بن منصور حسين عاود رحب بك
عايشة كريم
ورحبوا بضيفتك عايدة فهري أهلا وسهلا مرحبا
عسلمة عسلمة عايدة مرحبا بيك وميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون تاعنا دونك فرحانين برشا احنا اليوم باش نحكيو على سبور اللي ديكوفر والا خلينا نقولوا معناتها ناخذوا اكثر دي زانفورماسيون عليه خاطر اليوم كيما حكينا مع اميمه دونك ظهر الاكثر في تونس ان 2015 قبل ما نزيدوا احنا نحكيوا على كونديسيون فيزيك ونحكيوا على الاكسبيريونس نتاعك انت ان طونك بروفيسيونيل دو سبور هذايا لو بادل كيفاش حكينا شويه انت طون كوتي بيرسونيل كيفاش اليوم لقيت روحك تو براتيك لو سبور هذايا طون باركور
اسكو بدي غرام ولا اليوم احتراف معنا
لا هو قبل كل شيء غرام. ويقعد ديما غرام هذاك القوة زادة متاع السبور هذايا اللي أي عبد يجربه يتغرم فيسع ويقعد في الليتا هذاك ما سي با ان فينومين اللي باساجي داكور عندي ذولي 4 أو 5 سنين من اللي بديت نلعب
لا باسيون موجودة
ابسوليومون ما كانش علاش نكملوا نلعبوا دونك ذولي كيف ما برشا عباد بدا بغلطة البادل من الأول بدينا نلعبوا فيه وجربناه وحصلنا في بالي ماشي باش نلعب طرح تنس قالوا يسمع في اللاك فما دي تيغان بادل شنو البادل نعرف بادل يعلمي عرفت كل برشا عباد
ايش تحكيو دايوغ فما
فما كونفيزيون
بين لي دو
سبور فما كونفيزيون قالوا لي راهو سا نوفو سبور دو راكيت في تونس مازال يجي جربوا من الأول ظهر لي بيزار شوية وتيران صغير قلت شنو هذا خليني نلعب انا في التنس راهي
عملت دونك تنس قبل
لعبت برشا تنس قبل من 15 دانيه تنس
داكور بارك الله
عايش دونك كي مشينا لعبنا بعد قلت والله با مالكم سبور يا اخي بعد لو لوندمان ولا سور لوندمان واحد من الاولاد مشينا نلعبوا معاه كلمني قال لي اسمعني راه اولمبيسكي نظم تورنوا ميكست بنات وولاد بير بنات وولاد كونتر بنات وولاد اجا نلعبوا مع بعضنا قلت له مره برك لعبت انا كيفاش نمشي نلعب قال لي هاي يجي يجي اي دوبي جو نباغيسي قيت لعبت جا كروشي مش اكروشي موردو جمله الامسون اي دوبي اون ا بلو اريتي اي سي لو كا دو اغلب هذول العباد اللي اليوم شدوا في البادل يجيب تفادليك تلقاه يضرب توا 4 أو 5 سنين ما وقفش
عندك فكره علاش شو التفسير نتاع لو فينومين هذايا وراهو نشوفوا عبيد عايده معناها كيما قلت انت اللي تغرم يولي كل يوم يولي اي فما لو كوتي اديكتيف
فما لو كوتي اديكتيف اللي هو طاغي برشا نجمو نفسروه بلوزيغ فينومين اللي هو ديجا سان سبور تري لوديك اكسيسيبل اي انكلوزيف معناها نجمو نلعبوا بنات وولاد صغار وكبار ما فماش العمر ماهوش مهم كونديسيون فيزيك زاد من بعد تولي مهمه مي من الاول كي تبدا ديبيوتون ماهوش مهمه تمشي مع اصحابك مع عائلتك تعمل برشا جو
تتعرف على برشا كونتاكت جوستومون
فما برشا كونتاكت وما تنساش فما حاجه تيران صغير دونك حتى لادفيرسير والبارتنير نتاعك قريب لك دونك اون كومونيك بوكو في البادل مش كما في التنس لي سبور سيكت اون كومونيك بوكو دونك فما
فما ديز ايشانج
مع تحكي وكل شيء اي ولعبت تو لي في ساك ما قلت انت بكري سي اون باسيون وقت اللي يبداو فما ان جروب دو بيرسون كي بارتاج لا ميم باسيون
سي كوميونيتي تو لي
كوميونيتي اللي عنده اون باسيون كومون نتبعوا مع بعضنا نولي ونمشوا اون سي ديبلاس مع بعضنا نمشوا لسوسه الحمامات السفيقس لعبت تو لي تتحرك مع بعضها تو لي بارتاج دو بون مومون
فما معيشه اون فيت فما كوميونيتي فما حياه معناها
تو لي عندك اون دوزيام في تو لي عندك اون دوزيام في البادل عندك عائله اخرى اصحاب اخرين اي قلت لك تولي عندك اون باسون كون بارتاج فما حاجات ما نجموش نفسرو ابار لاسبي اللي هو سان سبور اديكتيف اللي قرب لبعضنا سبور كارديو برشا دونك في ساعه تطلع لك الادرينالين تشيخ على الاخر في التيران وتشيخ معاهم العباد ذوكم دونك سي ان مومون ساعه ولا ساعه ونص تقعد معاهم ساعة ونص جو
هكا نحلو اون بوتيت بارونتيز سبور كونديسيون فيزيك يخدم البدن اسكو معناتها ي سوليسيت بوكو دو موسكل معناها عطيني فكره هكا شويه على لاسبي اللي يهم البدن لا سانتي
ابسولومون ان فيت هو يظهر لك انت تيران صغير دونك يسهل لاكسي من الاول للسبور مي ان ميم طون كوم سي دي بال مول دونك الكره تبان بشويه اللوطه Donc toi, les, physiquement, ça sollicite plus les jambes. Toi, les tahab t'akthar ala saqik. Toi, les, c'est un sport qui est très cardio.
Donc, fi jari,
des petits déplacements. Aksa choua me tennis, femme avec des petits déplacements. Le point est tout le barche, khater femme a les vitres, femme a le grillage. Donc, dis-moi le courant à talab. Ou comme distance ksira. Donc, tu bides que toi, les talab plus en contrôle. Toi, les tchid choua ya rouhak. Toi, les talab plus en effet que tennis. Donc, femme a sollicitation des membres supérieurs. Et fi beaucoup plus, une panoplie beaucoup plus large que tennis fait les coups. Elle est narfou en aujourd'hui donc un coup droit revers elle fait tennis service mais aujourd'hui mais fait le padel femme a une panoplie beaucoup plus large
D'accord.
donc ça sollicite beaucoup plus de muscles donc نحكيو توا على قد ما تتحسن في النيفو قد ما تولي يطلب منك plus de conditions physiques une meilleure condition physique ça sollicite تطلب منك اكثر شويه خدمه
justement en moyenne باش نحكيو اكثر شويه خدمه en moyenne معناها لونترينمون تاع كما قلنا عباد باش تبدا من الاول غرام بماذا بيوم يكونوا مثلا كيما عايده العباد اللي تسمع فينا باش يكونوا معناتها ان بو بلوس دو برو و بارتيسيبي ا دي تورنوا دونك اليوم نحكيو على اون كادونس دو ريبيتيسيون خلينا نقولوا والا دونترينمون دو كومبيان معناتها في الجمعه خلينا نقولوا
Donc pour les débutants, 2 à 3 fois par semaine, mais entre entraînement et match amicaux. Okay. Pour être en jambes, disons, prêt pour les tournois, parce que j'aime tant ma hanektaise tournois,
les
entraînement هكاك ساعه ساعه ونص بادل بعد تولي تعمل انترينمون فيزيك باش تبدا حاضر لي تورنوا باش تحسن اللياقه البدنيه نتاعك باش تلعب زاده في دورات البرا خاطر كي تخرج تولي حاجه اخرى
اي باش نسال سؤال هكا شويه معني نجم يكون بيت ولا انوسون خلينا نقولوا اليوم مثلا انا وحدي نحب اليوم نجرب معناها نمشي نعمل دو بادل ما عنديش شكون معايا معناتها ولا اون ايكيب معناتها باغ اكزومبل جو سوي ديسپونيبل اليوم ا 18h30 باش نمشي جو مي بريزونت دون ان دي كلوب معناتها اللي كنا نحكيوا عليهم باش نعمل اون سيونس دو بادل معناتها نجم نمشي اليوم وحدي ونلقى شكون معناها سور بلاس ولا كومون سا سباس en général voilà il faut former vraiment ton équipe de 4 personnes باش تمشي
لي با فورسيمون ان فيت كانك باش تترين تاو كيفما اكزامبل حنا عندنا في اولمبيسكي تلقى غاديك اداره وتلقى فما مدربين دونك نجم تتوجه غاديك تقول راني نحب نترين تقول راني لعبت تنس قبل ما لعبت لعبة دي سبور دو راكيت
فوالا
تحكي معاهم غاديك يعطيك الاوقات شوفوا الاوقات نتاعك وقتاش انت تنجم تترين فوالا ويعمل لك البلانينغ نتاعك مع يعمل لك ان جروب في النيفو نتاعك تولي تترين معاه تدخل في الاكاديمي تا اول حاجه اللي تزادت العوام الاخرى اللي ولات موجوده في لي كلوب اللي هما فما دي اكاديمي وين ان فورم دو 7 ا 77 ان معناها فماش مشكله نتاع عمر تلقى ديما عباد في المستوى نتاعك تدخل معاهم تترين وتحب تلعب من بعد ماتش ويت عنا نو بروبر مويان دو كومونيكاسيون انترن ديزون تقول راني انا ديسپونيبل اليوم النيفو نتاعي
sur des groupes
معناها voilà voilà niveau 3 à 4
c'est une communauté
il y a des rencontres
et الحاجه الباهيه voilà elle زاد فما encadrement معناها مش تقول احنا نقعد نلعبوا في لي ديبيتون وحدنا ديما تلقى عبد اللي يبدا احسن شويه في النيفو يلعب معاك باش
انت يطلع له النيفو
يطلع له النيفو وياثر العباد هذوك الموجودين ما يخليهمش يلعبوا كيما هما كيكا دونك فما ليسبري دو سوليداريتي او سان دو لا كوميونيتي وهذا يظهر لي انا الحاجه المهمه وان دي بوين اللي كيفي لا ديفيرونس مع لي زوتر سبور اللي ديما فما ان انكادرمون معناها احنا بيدنا ككبار اون انكادر صغيرات نتاع 6 7 سنين نبداو ديما حاضرين معاهم في الدورات نتاعهم صارت دوره في اولمبيسكي جمعتين تالي في رمضان اول دوره تحت شراف الجامعه التونسيه للتنس للناشئين ديزون اقل من 14 واقل من 16 سنه
تري بيان سا سا انكوراج
على الاخر وماذا بينا دايوغ كان معناها حتى الوسائل الاعلام كيفكم انتم تجيو تشوفوهم الصغيرات هذوما يعملوا كيف الحقيقه خاطر تبارك الله عليهم إيه هما الافنيغ نتاع السبور مش احنا احنا لهنا جوست قاعدين نحضروا لهم
كيما قلت انت حسين انوسون اسكو اليوم البادل الي ان كونكورونس مع التنس معناتها اليوم نعرفوا التنس سي ان سبور اللي برشا ناس معروفين بيه سي ان سبور معناها اللي فيه اسامي كبيره ونتبعوا دي تورنوا كبار وغيره فما توينسا اللي يمشيوا بالذمه رولان غاروس وغيره من ليزيفينمون اسكو البادل اليوم ان كونكورونس مع التنس ولا يقعد مختلف
لا لا سبور اخر ابارونتيير نجمو نلعبو الزوز احنا بدنا لعبنا برشا تنس ومازلنا مغرومين برشا بالتنس
ومازلنا
مازلنا بدنا نحلمو ما تنجمش اليوم تجي تقول انت الركبي عوض الفوت صحيح دو جو كي سو روسومبل زوز اوتور دو الكوره في لو ميم ستاد ديزون
Mais c'est des règles différentes, ça se rapproche, mais c'est un peu
C'est pas le même profil de joueur, ce n'est pas... en même temps. C'est la même famille de sports, c'est des sports de raquettes, mais c'est un sport à part entière.
Absolument. Aïda, on dit juste deux petites questions rapidement. En tant que professionnel et numéro 1, Fitounes Felpadel, quelles sont tes ambitions dans le futur à partir à l'étranger ou elle m'a dit t'as quoi akthar ou elle m'a dit t'as quoi numéro 1 Fitounes peut-être à l'international, je ne sais pas.
بيان سور اي هذاك واضح اي هذول لاعب ملاعبي ولا ملاعبيه في تونس يطمح انه يخرج يلعب لبرا احنا انا والبارتنير نتاعي دونك احنا زوز الاولانيين دور الشمل نلعبوا زوز فرد كلوب في اولمبيسكي خرجنا قبل لعبنا في دورات دوليه وقاعدين نحضروا نخدموا برشا لازمنا ديجا نقعدوا في تونس نحتلوا المراتب الاولى ونزيدوا نتحسنوا وان شاء الله نعاودوا نخرجوا نلعبوا لبرا في دورات دوليه ونشوفوا
ديرنيير كيستيون رابيدمون خاطر ما عادش عندنا برشا
وعندنا تورنوا زاد انونسي
جوستومون دونك العباد اللي يحبوا جوستومون يجيو يتفرجوا اباغ معناها باش يلعبوا جوست بور فوار اكوا سا روسومبل اليوم معناتها فماش اون اوكازيون كا بور
اي احنا نستدعوهم في اولمبيسكي يجيو يشوفوا من 6 ل 12 ماي دوره كبيره ان شاء الله باش تكون فيها الكاتيجوري الكل من اللي ديبيوتون كما قلت انت حتى الليليت يجيوا على مدة جمعة يتفرجوا يكتشفوا الرياضة هذية باش تكون دورة تحت شراف جامعة تونسية للتنس وباش تكون باسم سي خالد زويدي الله يرحمه اللي هو كما قلت بكري الأب الروحي ديزون تاع البادل في تونس اللي هو جابو لتونس دونك سي ان تورنوا اوماج مي ان ميم تان باش يبدا فيه انجو كبير ياسر تنخليهم بعد
شوية سسبانس جو زالي بارتاجي سور لي ريزو
نتصور بدنا نرجعوا شي حداكم في الايميسيون تاع سبور نحكيو اكثر اون ديتاي مي نستدعاو العباد الكل انهم من 6 ل 12 ماي يجيو بحذانا في اولمبيسكي يكتشفوا هالسبور هذا وانا متاكده انه يوفا لو 12 لو 13 باش يبداو يقيدوا العباد تبدا تسال خلينا ناخذ تيران خلينا نجرب كوتش
سي سكون اسبير ان توكا في تونس ونعرفوا جوستومون معناتها لي بيانفي du sport en général et avec Alé Chakina اليوم على tendance du padel في Tunis. Merci beaucoup ya Aïda.
Merci.
شكرا ليك Aïda Fahri. Merci beaucoup joueuse professionnelle de padel في Tunis numéro 1 Hassan Ben Mansour. يعطيك الصحه.
Merci Rim, c'était un plaisir.
على le choix نتاع الموضوع نتاع اليوم نتاع en vogue cette nouvelle tendance
اللي هي
ان شاء الله en tout cas express تحاول تغطي les événements sportifs الكل y compris les tournois de padel واحنا زيدا on devrait essayer وعلى شلين وليو زيدا من les fans de de بادل. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا سمعتونا في شيك بيزنس. ليميسيون اللي توشها سافان فقراتنا ديسبونيبل على شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام اي لا باج فيسبوك نتاع اكسبريس اف ام. ريم الانجليز رافقتكم ميكرو يوسف بن عيسى معنا في الاخراج, سليم رعمار معنا في الاخراج الرقمي. نتلاقاو سامدي بروشا من نص نهار الماضي ساعة في شيك بيزنس على اكسبريس اف ام. بقى لي كنقول لكم باسي ان اكسلون ويكاند, في الامان, باي باي.
Chic Business.